ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ
سامعین پروگرام امید جو سڈ سان گڈ تہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے اے منجھی طرف سا تمہاں سبھنی ساتھیوں کے سلام ساتھیو سب کا پہری تمہاں پروگرام جی تفصیل بدھو پروگرام صحت ماں محترمہ آسما تمہاں کے مکئی جا چھا چھا فائدہ آہن بدھائن دی ہن کھاں پوئے خداون جو کلام خادم انور پیش کندس اج ہن جو موضوع آہے خدا جی محبت ساتھیو پروگرام جی آخر ماں تمہاں ہکڑو گیت بدھندس اچھو ساتھیو پروگرام جو آغاز ہن خوبصورت گیت سا کنیو تھا
صحت وڈی رحمت سے گڈ اواں جی میزبان اواں سا گڈ آہے سامعین امید آہے تا تواں سبنی چاک چنگا بھلا ہوندا مجھے دعا ہے تا رب سائیں تواں کھے خوش آئیں تندرست رکھے چھا لائے تا جے کڈیں تواں خوش آئیں تندرست ہو جندا تا اواں جو پروگرام خوشی سب دے سگو تھا سامعین اج ماں اواں کھے مکئی جے فوائد جے بارے ماں بدھائیں دی مکئی جو اصل وطن جنوبی امریکہ آہے پر سامعین مکئی اواں جے ملک ماں گھنو شوق سا کھائی ونجے تھو انن جا نرم آئی مٹھو بھنو ڈانا اواں ابارے بھی کھائے سگوں تھا اواں وٹ کوہستانی علاقن ماں ہن جی مانی غذائیت جو اہم ذریعہ آہے۔ مکئی بیو قسمن جی ہوجندی آہے، ہن جو زرد ائی سفید ڈانا ہوندا آہن۔ زرد غذائی اعتبار سا نہایت بہتر سمجھے ونجے تھو، چھا لائے تا ہن جو زرد رنگ دراصل بیٹا کیروٹن ہوندا آہن۔ بیٹا کیروٹن جسم ماں حیاتین الف جی تیاری ماں بہترین اہم کردار ادا کرے تھو۔ بیٹا کیروٹن خاص طور تے اکھین جی صحت لائے نہایت مفید آہے۔ مکئی کے سجی دنیا ماں غلے جے نالے سا جانو ونجے تھو۔ ہکڑی خاص گال تا ہی بھی آہے تا مکئی گھا جے کٹم سا آہے۔ سامائن، مکئی سجی دنیا ماں کاشت کئی ونجے تھو، آئیں ہی غلے جے علاوہ جانورن جے چارے جے طور تا بھی استعمال کیو ونجے تھو۔ ہن جے علاوہ صنعتی مقاصد لائے استعمال بھی کیو ونجے تھو۔ مثلاً ہنن جے علاوہ اینتھول آئیں پولی لیکٹک ایسڈ حاصل کیو ونجے تھو۔ سامائن، بیو ممالک ماں جتھے مکئی کاشت کئی ونجے ہنن ماں چین، برازیل آئیں میکسیکو آہے۔ مکئی جو تیل جنن کے اواں انگریزی ماں کارن آئل چوندا آہن، مکئی جے بیجن سا حاصل کیو ونجے تھو۔ ہنن ماں اہڑی چکنائی آہے جکو کولیسٹرول گھٹ کرن ماں مدد دے تھو۔ سامائن، ہکڑے امریکی رسالے ماں ہی شایع کیو ونجے تا مکئی جے استعمال سا رت ماں کولیسٹرول جی سطح گھٹ تھی ویندی آہے۔ ایاں لائے ڈی ماں ہکڑو بھیرو ہنن جے بن چھڑے اٹے جی مانی ساگ سا گڈ جکڑے کھائی ونجے تا ہنن سا جسم کے درکار ریشو ملے سگے تھو۔ سامائن، ہنن سا آتن جی کارکردگی بھی بہتر رہندی آہے۔ سامائن، ہان تا ہی گال بھی علم ماں اچی وئی آہے تا مکئی ائیں گندم جو دلیو کھے مکس کرے استعمال کرن سا رت ماں کولیسٹرول جی مقدار گھٹ تھی ویندی آہے۔ ہان تا بازارن میں مکئی جے تیل کھے تواں لائے بوتلن ماں محفوظ کیو ونجے تھو۔ ہی صحت مندی جے مقابلے ماں بیو شیون سا گھنو مفید ائیں صحت بخش آہے۔ سامعین، چھا تواں کی خبر آہے تا بارن سبھانے ناشتے ماں کارن فلیکس ماں کھیر ائیں کھنڈ وجے گھنو شوق سا کھائندو آہے۔ سامعین، کارن فلیکس مکئی جو بھنو ڈانو ہندو آہے۔ جنوبی امریکہ ماں تا ہی گھنو مانن جی خوراک آہے۔ سامعین، چھا تواں کی خبر آہے تا مکئی تمباکو نوشی یعنی سگریٹ استعمال کرن والا مانن لائے نہایت مفید آہے۔ سامعین، مکئی جے اٹے سا گھنو اشیا تیار کیو ونجے تھو، ہنن جو دلیو بھی بنے تھو ائیں بیو مفید شیوں با۔ ہن سا گڈ مکئی جے تیل سا حاصل کرن وارے ایندھن سا ہاری افراد کے گھنو فائدو ملندو آہے، چھا لائے تہیا سٹھی دام فروخت کیو ونجے تھو۔ سامعین، چھا تواں کے خبر آہے تا ہان تا اہڑے قسم جے جنریٹر جے اچن جی امید آہے جہ ماں مکئی جے تیل کے بطور ایندھن استعمال کیو ونجندو۔ جڈیں ہنن ماں تواں تیل وجندو تا ہی مضر صحت ہوا کون خارج کندو۔ سامعین، مکئی جے تیل ماں شیون کے صاف کرن جی خاصیت بھی آہے تا جے کڈیں گریس، گردو و بار، رنگو روغن ائیں روشنائی کے صاف کرن مقصود ہندو تا مکئی جے تیل کے استعمال کیو۔ دنیا جے گھنن ملکن ماں ہن جے تیل سا شیون کے صاف کیو ونجندو آہے۔ تسامین، تواں ڈٹھو ترب سائیں اواں کے کیڑیوں گھڑیوں نعمتوں سا نوازیو آہے جہ ماں بھاجیوں، کنک، پھل، پانی ائیں بیو اہڑی شیوں آہن جے کے اواں شمار نتھی کرے سگوں تھا۔ تسامین، اواں کے چھا کرن گھرجے؟ مکھے امید آہے تا تواں سمجھی پیوس، اواں کے ایہ گھرجے تا اواں ہر حالات ماں ہر وقت رب سائیں جو شکر ادا کیوں۔ ائیں آخر ماں ہکڑی خاص گال تواں لائے ہی آہے تا زندگی نہایت خوبصورت آہے، خوش رہو ائیں بیہن کے با خوش رکھجو۔ چھا لائے تا جے کڈیں تواں خوشی وکھیرندا آیو تا ہی تواں کے واپس ملندی آہے۔ زندگی کے سٹھے طریقے سا گزاریو، ہی بہترین رستو آہے۔ سامعین، مکھے امید آہے تا اج جو پروگرام تواں کے ضرور وڑیو ہندو۔ رب سائیں تواں کے برکت دے۔ ہیر وقت آہے تا خدا جی ستائش ماں ہکڑو گیت بدھو، ائی گیت کا پوئے خدا جی خادم سا پاک کلام بدھو۔ اللہ کا قرب، مولا کا قرب، آیو عیسیٰ ساوت نہ محبت
روزانو ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 کلاک جو پروگرام دکن ایشیا جلائے اردو پنجابی سندھی پشتو انگریزی ائی بی زبانن میں پیش ہندو آہے۔ صحت، متوازن کھادو، تعلیم، خاندانی زندگی، بائبل مقدس کے سمجھن جلائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاں جی فکر کندو آہے۔ سامین، اساں کے خط لکھن جلائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو، ہیر کلام مقدس بدھنداسوں۔
اچھو تسا خداوند جے مقدس کلام میں سیکھوں۔ خداوند جے مقدس کلام میں تلاوت ہے پہروں کرنتھس 13 باب پہری آیت کا شروع کندا سی۔ جے کڈے آؤں مانن توڑے ملائکن جو بولیوں گالایاں تھو پر منہ میں محبت نہ ہے تو آؤں وجندڑ گھنڈڑ یا چمکندڑ جھانجر آیا۔ جے کڈے مکھے بن وانگر گالائن جی ڈات ملل ہوجے یا سبن اسرار علم جانند ہوجا امو میں جبلن کے ہٹائن جترو کامل ایمان بھی ہوجے پر جے کڈے منہ میں محبت نہ ہے تو آؤں کچھ بھی نہ آیاں۔ جے کڈے آؤں پہنجو سب مال ملکت غریبن کے کھرائے چھڈیاں پہنجی جان دے چھڈیاں پر منہ میں محبت نہ ہوجے تو انہن ماں مکھے کو بھی فائدہ کون تھیندو۔ محبت صبر کرن واری مہربان ہے۔ محبت حسد نتھی کرے، محبت پان کے نتھی پدھرائے، پینجے لائے بٹاکوں نتھی ہنے۔ محبت بدتمیزی یا بے ادبی نتھی کرے، محبت پینجو فائدہ نتھی گولے، محبت جلدی نتھی چڑے، محبت بدگمانی نتھی کرے، محبت بدکاری میں خوش نتھی تھے پر سچائی میں خوش تھے تھی، محبت پردو رکھے تھی، محبت یقین رکھے تھی، محبت امید رکھے تھی، محبت سہے تھی، محبت کے زوال کونے پر جتھے نبوتوں ہندیوں سے ختم تھی ویندیوں یا جے کے زبانوں ہندیوں تو بند تھی ویندیوں یا جتھے علم ہندو تو اوہ مٹ جی ویندو۔ چال ہے جو اساں جو علم ان پورو اساں جی نبوت ناقص ہے۔ جڑے کامل ایندو تو ناقص ختم تھی ویندو۔ جڑے آؤں بار ہوس تڈے بارن وانگر گالائندو ہوس، بارن وانگر سمجھیندو ہوس، بارن وانگر خیال کندو ہوس، جڈیں آؤں بالک تھس تڈیں بارانیوں گالیوں چڈے ڈنم۔ ہانے اسیں جن کٹل آئینے میں چٹی طرح نتھا ڈسی سکوں پر روبرو ڈسنداسیں، ہانے آؤں تھورو تھورو سنجاڑا تھو پر پوئے آؤں پوری طرح سنجاڑیندس جڑی طرح خداون مکھے سنجاتو ہے۔ مطلب تو ایمان، امید اے محبت یہ ٹئی قائم آہن، پر انن ٹنن میں محبت اتم آہے۔ خداوند جے مقدس کلام ماں پولوس رسول بدائے تھو تو محبت چھا ہے۔ انسان جی محبت میں اے خدا جی محبت میں کیڑو فرق آہے؟ کچھ انسان اڑا تھیندان جے کہ زہرا طور تے محبت رکھندان اے محبت ڈکھاریندان، پر انن جے اندر محبت جی سچائی نہ ہوندی آ۔ محبت جی سچائی وہ بھی نظر ایندی آ، پر جے محبت جی سچائی نہ ہوندی آ تو وہ بھی نظر نہ ایندی آ۔ جن انسانن میں محبت جی سچائی ہوندی آ کڈے کڈے لگندو آ تو انن جے چہرن میں کیڈی خوشی آ ہے، انن جے چہرن تے کیڈو مطلب تے بھرپور خوشی جو اظہار آ ہے۔ ہو جڑے ملندان تمام خوش تھی ملندان، تمام گہری محبت رکھندان۔ پر کچھ مانو جڑے ملندان تو ظاہر طور تے محبت ڈکھاریندان، پر انن جی محبت میں سچائی نہ ہوندی آ، انن جی محبت میں حقیقت نہ ہوندی آ۔ ہور گو مانو کے ڈکھارن جے لائے محبت ڈکھاریندان، پر چھا ہے حقیقت میں ہی ہوا تے جکا سچی گال آ وہ پدری تھیندی آ، سچائی کڈے لکندی نہ ہے۔ مثال طور جکو مانو کوڑ ہنے تھو ہن جے چہرے تا خبر پیجی تھی ونجے تو ہو کوڑ تھو ہنے، पर जेकॾहिं हू सच ॻाल्हाए थो, सच चवे थो, सचो माण्हू आहे, त हुन जे चेहरे तां नज़र ईंदो त वाकई हू सचो माण्हू आहे। हुन जी सचाई बिल्कुलु असांखे नज़र ईंदी। अहिड़ी रीति ख़ुदा जो कलाम ॿुधाए थो, ख़ुदावंद मसीह जॾहिं गसमने बाग में हो, हू दुआ घुरी रहियो हो, त हुन खां पोइ यहूदा इस्करियोती हिकड़े वॾे मेड़ सां गॾु, कुझु सरदार काहिन बि हुआ, कुझु ॿिया बि माण्हू हुआ, हुननि सां गॾु आयो ऐं मसीह ख़ुदावंद खे पकड़नि जे लाइ हुन पैसा वरिता हुआ। पर जॾहिं हू मसीह ख़ुदावंद जे साम्हूं आयो त हू ॾेखारण लॻो त हू केॾो सचो माण्हू आहे, केॾी मुहबत रखे थो, केॾो प्यार ज़ाहिर पियो करे त हुन जे दिलि में एॾो प्यारु आहे, पर हक़ीक़त में हुन जे दिलि में प्यार कोन हो। हुन यसू खे भाकुर पातो, हुन खे चुमियई, हुन सां ॾाढो प्यार ॾेखारण लॻो। पर मसीह ख़ुदावंद फरमायो, ऐं यहूदा जंहिं कम सां आयो आहीं तूं उहो कमु करे वठ। मसीह ख़ुदावंद दिलनि जी ॻाल्हियुनि खे ॼाणे थो। हुन खे ख़बर हुई त यहूदा हुन खे पकड़नि लाइ आयो आहे ऐं हुन खे अदालत में वठी वञणु पियो चाहे, हुन खे सदर अदालत में पेश करण लाइ आयो हो, ऐं हुन सां वॾो मेड़ तमामु तयारी सां आया हुआ। त बि मसीह ख़ुदावंद खे हुन जे अंदर जी ॻाल्हि जी ख़बर पई त वाकई ही माण्हू जेको आहे मथो मुहबत रखे थो पर अंदरों हक़ीक़त में मुहबत नथो रखे। त अहिड़े नमूने सां जॾहिं इंसान ॿिए इंसान खे मिलंदो आहे हुन जे दिलि में त ॿियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, पर माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ हू ज़ाहिर कंदो आहे त हू प्यार करण वारो माण्हू आहे, हू सचो माण्हू आहे, सचार माण्हू आहे। पर जॾहिं ख़ुदावंद ख़ुदा असांजे दिलि में हूंदो आहे त पोइ असां बि हिकु ॿिए सां अहिड़ो ई प्यारु कंदा आहियूं जीअं ख़ुदावंद असां सां प्यारु कयो आहे। इहो हुन टियों बाब सोरहीं आयत में लिखियलु आहे, ख़ुदा जहान सां अहिड़ो प्यारु कयो त हुन पंहिंजो पुटु बख़्शे ॾिनो त जेको बि हुन ते विसाह करे नाश न थिए पर भरपूर ज़िंदगी हुन खे मिले। इहो ख़ुदावंद जो मनसूबो आहे त ख़ुदा इंसान जे लाइ एतिरो प्यारु रखे थो जो हुन पंहिंजी मर्ज़ी सां, पंहिंजे मनसूबे सां पंहिंजे पुटु यस्सू खे दुनिया में मोकिलियो। हुन दुनिया में रहंदे सची वाट माण्हुनि खे ॾेखारी, सचियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं ऐं सची मुहबत माण्हुनि सां कई। इहो ई पलूस रसूल ॿुधाए थो त मुहबत छा आहे। मुहबत हिकिड़ो अहिड़ो जज़्बो आहे जंहिंमें सचाई हूंदी आहे। मुहबत इंसान इंसान सां बि करे थो सघे, मुहबत कंहिं जानवर सां बि करे थो सघे, मुहबत कंहिं पखी सां बि थी सघे थी, छो त हीअ मुहबत ख़ुदा जे तरफ़ां आहे। अज़ीज़ो, के जानवर ऐं पखी बि इन मुहबत खे महसूसु कनि था ऐं उन जी सुञाण रखनि था, उन खे परखनि था। मां हिकड़ी कहाणी तव्हांखे ॿुधायां थो। हिकिड़ो वापारी हो जेको ॿिनि मुल्कनि में वापारु कंदो हो। वापारु कंदे कंदे हू घणनि मुल्कनि में वियो, चीन वियो, ईरान वियो ऐं इलाही मुल्कनि में वियो। घुमंदे घुमंदे जॾहिं हू चीन में आयो, हुते हुनखे हिकिड़ो पखी पसंदि आयो। उहो ॻाल्हाईंदो बि हो बिल्कुलु इंसान वांगुरु ॻाल्हाईंदो हो, इंसान वांगुरु ॻाल्हियुनि खे सम्झंदो हो, महसूसु कंदो हो। हुन वापारी हू पखी ख़रीद करे वरितो, हुनखे पंहिंजे मुल्क वठी आयो, अची हुनखे पिंजरे में क़ैद करे छॾियऊं। पिंजरे में क़ैद रहण करे हू पखी तमामु परेशान थी वियो, छो त आज़ादु घुमंदो हो, उॾरंदो हो, पखियुनि सां गॾु रहंदो हो, कचहरी कंदो हो ऐं उन्हनि सां ई ख़ुशि रहंदो हो। पर हुते हुन वापारी जे घर अची हू वीचारो क़ैद थी वियो, परेशान थी वियो, हुन जी दिलि न पई लॻे। हुन चयो त हाणे मां छा कयां, पर मजबूरी आहे, हुते रहणो पइजी वियो। काफ़ी ॾींहं गुज़रिया त वापारी वरी चीन जे मुल्क में वञण जी तयारी कई। हुन पंहिंजे चतुनि खे चयो त मिठू, मां वञा थो चीन, हाणे ॿुधाए मां तुंहिंजे लाइ कहिड़ी सुखड़ी आणियां। चतुं चयो, मूंखे कुझु न खपे, पर जे तूं मुंहिंजो हिकिड़ो कमु करीं त तुंहिंजी महिरबानी। वापारी चयो, ॿुधाए। चई त बाबा तूं ईअं कर, हुते चीन में वञी जेके ॿिया मुंहिंजा साथी आहिनि, दोस्त आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ो नियापो ॾिजां। उहो नियापो इहो आहे त तव्हां त आज़ादु पखी घुमो पिया, उॾरियो पिया, मज़े में आयो, पर तव्हांजो दोस्त मिठू हिते क़ैद में आहे, पिंजरे में बंदि आहे। वापारी वियो चीन में त हुन ॾिठो त घणेई पखी उॾनि पिया, चतूं जेके आहिनि उहे आसमान ते उॾी रहिया हुआ। वापारी चयो بابا ہیڈا مجھے گال بدھو تو مٹھو نالے ہکڑے تہاں جو ایک دوست ان نیاپو یہ موکل آ تاں تے آزاد گھومو پیا پھرو پیا ہوں آزاد لگا پیا آیو مزے میں آیو پر مٹھو قید میں آئے یہ گال بدھی ایکڑو پکھی اڈرندے اڈرندے متھوں کری پیو ہیٹ اچی مری ویو ان کے پانچ دوست جو ایڈو دکھ محسوس تھو تو سہی نہ سکیو ہیٹ کری پیو ان پانچ ساہ دے چھڈیو اڑی ریت مسیح خداون اساں کے دکھ میں نتھو ڈسن چاہے چھو تے ہن جو پیار ہی اڑو آ تو اساں جو دکھ کے محسوس کرے تو جے کہ مانو خدا جی مرضی تے ہلن وارا ہن اوہے بھی ایک بے جو دکھ محسوس کرن تھا تے ہن جی پریشانی منجی پریشانی آ ہن جو دکھ منجو دکھ آ ہن جی مصیبت ایں آ جیں منجی مصیبت آ عزیز بھائرو ایں بہنرو تے گھرن میں جے کہ پریشانیوں ہن جے کہ مسئلہ ہن جے کہ دکھیا حالات ہن ان جو سبب چھا ہے تے مانو خدا جی گال کے نتھا سمجھن خدا جی گال تے غور کون تھا کرن پانچ عقل پانچ سوچ کے آدھار تے ہلن تھا پانچ طریقے سے زندگی گزارن تھا ان کرے وہ یہ سمجھن جی کوشش کون تھا کرن تے اساں کے کیڑی شے جی ضرورت ہے اساں لائے کیڑی شے ضروری ہے اساں خداون جی مرضی تے جی ہلدا سی خداون اساں جی رہبری کندو مدد کندو خدا جی اساں تعریف کرن والا مانو سڈائندا سو جے کہ مانو پان میں دشمنی تھا رکھن کاوڑ تھا رکھن یا دل میں سار تھا رکھن انہوں کے سوچن کھپے تو خدا اساں کے اترو پیار کیا جو اساں خدا جا بانا پر خدا جا پٹ سڈایا ویا سی یوحنا جے عام خط میں اساں ڈسوں تھا تو ان میں لکھل آ ڈسو تو پی جو اساں سان کیڑو پیار آ ہے یوحنا جو پہرو عام خط ٹروں باب ہن جو اساں سان ایڈو تو پیار آ ہے جو اسیں خدا جا بار تھا سڈجوں یہو یہ سبب آ ہے جو دنیا اساں کے نتھی سنانے پیارا بھائرو ایں بہنروں ہانے اسیں خدا جا بار آئیں پر انیا یہ گال ظاہر کان تھیا ہے تے اسیں چھا تھیندا سی پر اترو جانو تھا تے جڑے مسیح ظاہر تھیندو تے اسیں بھی ہن جڑا ہی تھی پوندا سی جو اسیں ایں ڈسندا سی جیں ہو حقیقت میں آ ہے جن کے بھی مسیح میں اڑی امید آ ہے پان کے اڑو پاک کرے جڑو مسیح پاک آ ہے یوحنا رسول بدائے تو تے مسیح جے وسیلے سا خداوند خدا اساں کے پیار کیو جڑو مسیح پاک آ ہے اساں بھی پاک تھوں جڑو ہو سچار آ ہے اساں بھی سچار تھوں ائی اساں دشمنی خان بچوں ائی دشمنن سان پیار کرن سیکھوں ان کرے کلام میں لکھل آ تے پانجے دشمن لائے بھی دعا گھرو پانجے ستائن وارن جڑا بھی دعا گھرو اساں جی دعا ہے تے خداوند ہن کلام جے وسیلے اساں کے برکت دے ان کلام جے وسیلے اساں جی مدد کرے رہنمائی کرے آخر میں آؤں شاہ عبد الطیف بٹائی سائیں جو ایکڑو بیت تاں جے سامو پیش کندس سپت بھریا سپری کپت کی نہ کریو تھورن گھنن ڈیہن میں مانو ونجن مریو تیسیں قرب کریو جیسیں جیرا آیو جہان میں عزیز بھائرو تاں ہی کلام بدھو امید ہے تاں کے سمجھ میں آیو ہندو ائی تاں کے ضرور ان میں برکت ملندی ضرور ان میں فائدہ رسندو اساں جی دعا ہے تے ہن کلام جے وسیلے تاں کے کامیابی ائی کامرانی ملے آمین
ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو جی طرفاں پروگرام امید جو سڑ پیش کیو ویو امید کندا آہیوں اج جو پروگرام تماں کے ضرور ونیا ہوندو ساتھیو اساں چاہیوں تھا کہ پروگرام کے مزید بہتر ٹھاہن جے لائے اساں کے خط ضرور لکھیو ایں پروگرام جے بارے بہن کے بھی بدھایو خط لکھن جے لائے اساں جو پتو آہے پروگرام امید جو سڈ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان اوں پروگرام جو پتو وری بدھایاں تھو پروگرام امید جو سڈ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان ایں تماں اساں جو پروگرام انٹرنیٹ تے بھی بدھی سگو تھا اساں جی ویب سائٹ آہے www.awr.org ساتھیو کل ہنی وقت ہنی فریکوینسی تے وری تماں سا ملندا ہیر تماں پانجے میزبان دانیال نذیر کے اجازت دیو سدائے گڈ ہوندا